Estamos nos anos 50, 60, incluso no comenzo dos 70. Marino Dónega, preocupado pola cultura, publicaba, conspiraba un pouco tamén, exercía de abogado, e estaba, digáis, nun discreto segundo plano, agardando que...
Non, era un segundo plano como casi todos nós. É dicir, non, porque naquel momento había que aproveitar os pequenísimos espacios de libertad dunha maneira inteligente para non caer en desgracia. De maneira que había que ser discreto para non comprometer esta obra colectiva que nos supuñamos que había ter resultados nun largo plazo. De maneira que sempre aparecíamos publicando un artículo no Grial, facendo un ensayo aplicando unha óptica analítica diferente á cultura galega. Neste momento recordo, por exemplo, a filosofía existencial de Heidegger e o análisis feito á obra de Rosalía, ou facíanse escolmas, antoloxías para dar a conocer as novas xeracións os escritores que nos precederan. En fin, que non hubo segundos términos, había xentes que pola súa valía e a súa enorme personalidade facíanse notar máis, cualquiera que este naturalmente non era o meu caso.
Entón, e no remate do ano 1975, Marino Dónega ve as portas abertas para a democracia en España, polo tanto en Galicia.
Bueno, si nos ao mesmo tempo pois interviñamos na clandestinidade cos de diferentes grupos españoles. E sobre todo, colaboramos cos vascos e cos catalans. E ao chegar ao ano 75, xa estaban postas as bases, unhas líneas moi generales do que había de ser ou do que había de vir. Depois veo todo aquel problema da ruptura pactada, etc. Bueno, si o problema que se nos presenta a nós é o do Estatuto, é que naquel momento da conspiración acordouse botar a andar os estatutos que estaban ou vixentes, como no caso do Estatuto catalán e do vasco, ou xa estaban previsitados, como era o Estatuto galego. Entonces a oposición estaba naquel momento, estaba de acordo neste punto programático da situación futura. No ano 76, despois de todo aquel proceso da reforma, cando o réxime anterior, pois as cortes acordan disolverse, cando se dicta, se convoca aquel referéndum para aprobar a lei de reforma, que moitos galeguistas entendieran que non había que votar, non si entendíamos que sí. Bastaba a última disposición daquela lei para votar o sí, que era que deixaba derogada toda a legislación anterior. Bueno, pois no ano 76, cando se publican os decretos preautonómicos, e entonces aquí Galicia empeza a sufrir porque en un momento dado pensan que sendo unha nacionalidade histórica como Cataluña e como Euskadi podía ser un freno frente ás demais demandas autonómicas do país. E isto foi que se fora retardando a promulgación do decreto preautonómico de Galicia, que foi o último que se publicou un día anterior do andaluz. E aí, aí hubo que bater xa duramente o cobre dentro das institucións que propugnaban o cambio político.
E entón, Marino Dóniga deu o seu do de peito. Foi senador por designación real, non?
Non, non. Senador de designación real foi de Domingo García Sabel. Domingo García Sabel.
Foi senador independiente, entón?
Non. Eu que fui designado conseller membro da Xunta de Galicia Preautonómica.
En representación dese
grupo? En representación do grupo de senadores reales e independentes, e senadores da candidatura democrática.
E o primeiro conselleiro de Cultura.
Eso entonces chegou a ser o primeiro conselleiro de Cultura. E ainda non sei bem, hoxe o día, como é que cheguei eu aí. Eu sei que a mim chamaronme por teléfono, dixeronme, tens que ingresar na Xunta de Galicia. A mim aquilo extrañoume moitísimo. Dixen, porque eu, precisamente eu, se hai xente moito máis calificada que a mim, e gasta 6, 7, 8 nomes, e dixerme, bueno, pois mira, ainda que se parezca extraño, ningún sirve, ningún lle sirve. Pero por que non lle sirve? Porque di que todos eses pois se foran presentados pola candidatura democrática ao Senado e que non resultaran elegidos. Bueno, é que ten que ver todo eso coa Xunta de Galicia. E dice, bueno, que queres que che digamos? Pero pensan eso e nada máis, e a ti non che poden decir. Bueno, pois deixademe de pensar isto 10 minutos. 10 minutos, colgaron o teléfono, e entón os 10 minutos que eu os quería era para falar coa miña muller. Porque eu penso moito que as mulleres, pola vía da intuición, acerta casi sempre. Se un se pon a razonar, pois o mellor pois non vai. E entonces dixo a miña, vamos a ver, pero tú non leva toda a vida nisto. Levo. E ti xa non eres bello. Sí, entón que agardas. Acepta. Entonces non consumí siquiera os 10 minutos. Chamei de novo e dixo, bueno, pois sí. E foi así como eu cheguei, tal. E entonces formaban parte da Xunta, mayoritariamente, porque representaban proporcionalmente os partidos, os grupos políticos, UCD. Había un representante do Partido Socialista Obrero Español, e eu polo grupo de senadores reales e independentes.